Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 15 janar 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri Isa Mustafa tha se në mbrojtje të sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës është ndalur treni nga Serbia. Shtyrja e ndërtimit të termocentralit Kosova e Re, po e mban në funksion Kosovën A, që është ndotës i ambientit. Lideret e Polonisë kanë mirëpritur arritjen e trupave të Shteteve të Bashkuara në vendin e tyre. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, mëkollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e Polonisë kanë mirëpritur arritjen e trupave të Shteteve të Bashkuara në vendin e tyre. Kryeministria këtij vendi, Beata Szydło, tha se është ditë e madhe që do të ndihmojë në sigurinë rajonale. Afro 3500 ushtarë amerikan janë vendosur në kuadër të rotacioneve të NATO-s në pjesën lindore të Evropës për të siguruar aleatet pas lëvizjeve të Rusisë kundër Ukrainës. Kjo është forca më e aftë luftarake e Amerikës, që është me gatishmëri të nivelit të lartë dhe brigade blinduare stërvitur, së bashku me pajisjen dhe armatimin më të avancuar, tha ambasadori amerikan në Poloni, Paul Jones, në ceremoninë mbajtur në qytetin Zagan. Rusia ka qenë kritike për vendosjen e trupave të NATO-s, që po bëhet si reagim ndaj aneksimit të Krimes Ukrainës nga ana e Rusisë në mars të vitit të 2014 dhe mbështetjes së Moskës për separatistët në pjesën lindore të Ukrainës. Këto aksione i kërcënojnë interesat dhe sigurin ton, tha para disa ditësh Dmitri Peskov, zëdhënës i presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka zgjatur për një vit të sanksionet kundër Iranit për shkeljet të drejtave të njeriut dhe për mbështetje të organizatave terroriste. Në përmjet të një urdhëri ekzekutiv të premten vonë, Zoti Obama i ka ripërtrir sanksionet jo atomike, por e ka afirmuar tërheqjen e sanksioneve të ndërlidhura me programin atomik iranian para një viti, duke theksuar se marveshja atomike Iranit me fuqit botrore e arritur në vitin 2015 ishte e sukseshme. Irani vazhdon të plotësoj përkushtimet e veta atomike, tha Obama, por aktivitetet e tjera iraniane, si që janë mbështetja për Hezbollahu në Liban dhe kërcënimet e përsëritura kundër Izraelit, mbesin në kundërshtim me interesat e Shteteve të Bashkuara në rajon dhe vazhdojnë të paraqesin kërcënim të jashtë zakonshëm për sigurinë tonë kombëtare, politikën e jashtme dhe ekonominë e Shteteve të Bashkuara. Sanksionet të jo bërthamore janë zgjatur edhe për një vit prej 15 marsit të këtij viti. Përfaqësuesit e më tepër se 70 vendeve dhe organizatave marrin pjesë në konferencën e sotme në Paris, ku pritet të kërkohet ripërtritja bisedimeve ndërmjet izraelitëve dhe palestinezve dhe të reafirmohet mbështetja për zgjidhje me dy shtete, për këtë konflikt i cili po zgjat tash disa dekada. Palestinezët e kanë mirëpritur këtë tubim, por kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, që ka refuzuar të marrë pjesë në konferencë, tha se ky tubim është manipulim kundër Izraelit. Rundi fundit të bisedimeve në prill të vitit 2014 dështoi totalisht për shkak të qëndrimeve armiqësore të palëve pas 9 muajve të negociatave. Në konferencën e sotme në Paris merr pjesë edhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry. Raketa SpaceX është lansuar nga Kalifornia në orbit me 10 satelit që paraqet rastin e parë të lansimit nga ana e kësaj kompanie, prejse një raketë saj e ngjashme eksplodoi gjatë lansimit vitin e kaluar. Ky lansim i mbrëmshëm u bë për vendosjen e satelitëve për kompaninë Iridium Communications. Kthimi i suksesshëm në gjithësi është i rëndësishëm për kompaninë SpaceX, që i takon biznesmenit të pasur Elon Musk pas aksidentit në muajin shtator të vitit të 2016. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Kryeministri Isa Mustafa tha mbrëmse në mbrojtje të sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës, institucionet në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar kanë marrë vendim që të mos lejojnë hyrjen e trenit të nisur nga Serbia për në Kosovë. Nga ana tjetër, Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić mbrëm u tha gazetarve se e kishte urdhëruar ndaljen e trenit në Rashk. Ky tren që ishte nisur nga Beogradi dhe planifikohej të arrinte në pjesën veriore të Kosovës, ishte i dekoruar me ngjyra të flamurit të Serbisë dhe në të shkruante se Kosova është serbe. Autoritetet e Kosovës thanë se ky ishte provokim i radhës nga Serbia. Për zhvillimet e mbrëmshme lidhur me këtë ngjarje, raporton Luljeta Krasniqi.
Ministri i Punëve të Brendshme Skënder Hyseni ka thënë Radios Evropa e Lirë se ka dhënë urdhër për ndalimin e trenit.
Kemi ndërmarrë gjitha veprimet, tu i përfshi edhe ato operative, që trenit të ndalohet. Policia e Kosovës ka urdhër të prerë nga ministri i Brendshëm që të veproj në pajtim me ligjin. Në pajtim me ligjin do thotë të ndalohet hyrja një trenit pa ligjshëm në teritorin e Kosovës.
Ndërkohë mediat sërbe njoftojnë se treni me ngjyrat e flamurit të Serbis ka ndaluar në qytetin e Rashkës në Serbi në afërsi të kufirit me Kosovën. Si pas njoftimeve, kufiri ndërmjet Kosovës dhe Serbis është vënë në kontrol të forcave të shtuara të policisë së Kosovës, bëjnë të ditur mediat sërbe. Ndërkohë policia e Kosovës ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme policore. Zëdhënësi policisë së Kosovës Baki Kelani i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është duke vazhduar angazhimi policor. Ai ka bërë të ditur se pas marrjes së informatave që është hedhur një mjet i dyshimt në linjen hekurudhore, kanë bërë kontrollin e gjithë asaj pjese dhe se nuk kanë hasur në ndonjë mjet të dyshimt. Lidhur me informacionin që ka qarkulluar përmjet shpërthyes në Hekurud, policia e Kosovës, me të gjitha njësitë relevante policore, ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme policore. Deri në këto momente nuk është hasur asgjë e dyshimt, përderisa puna dhe angazhimi policor është duke vazhduar, ka thënë Kelani për Radion Evropa e Lirë përmes postës elektronike. Autoritetet në Kosovë këtë linjë hekurudhore e kanë quajtur ilegale dhe si një provokim të radhës për destabilizimin e situatës në Kosovë. Gjatë ditës, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka theksuar se autoritetet e Kosovës duhet të ndërmarrin veprimet e nevojshme ligjore për ndaljen e menjëhershme të trenit, i cili ishte nisur nga Beogradi për në Mitrovicë. Përmes një postimi në Facebook, Thaçi ka shkruar se çfarëdo që është ilegale dhe cenon sovranitetin shtetëror të Kosovës duhet të parandalohet. Ndërkohë, ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, përmes postës elektronike i ka thënë Radios Evropa e Lirë se i ka kërkuar Bashkimit Evropian ndërhyrjen për të ndaluar destruksionet e Serbisë në Kosovë, përfshirë edhe provokimin me trenin nga Beogradi. Tahiri ka shtuar se çështja e trenit nuk ka qenë pjesë e dialogut në Bruksel dhe rrjedhimisht është çështje e përgjegjësive të institucioneve të tjera të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës ende nuk i ka marrë të gjitha konfirmimet nga 18 subjekte të ftuara për pjesëmarrjen në Komisionin për matjen e territorit të Kosovës. Zëdhënës i qeverisë Faton Abdullahu thotë se posa të merren konfirmimet, puna e komisionit do të filloj me njëherë. Ftesat u janë dërguar edhe subjekteve politike opozitare. Por AAK-ja e ka bërë të qartë mos pjesëmarrjen ende pa ju bërë ftesa. Kronike Bekim Bislimit.
Zëdhënës i qeverisë së Kosovës Faton Abdullahu thot për Radion Evropa e Lirë se qeveria tashmë ua ka dërguar ftesa 18 subjekteve për fatësuesit e të cilave është paraparë se duhet të jenë pjesë e këtij komisioni. Sipas tij, afati i kthimit të përgjigjeve lidhur me pjesëmarrjen ose jo në këtë komision nga subjektet e ftuara është gjysma e janarit të këtij viti. Në rast se përgjigjen pozitivisht subjektet e ftuara, sipas Abdullahut, puna e komisionit do të niste me njëherë.
Ne jemi duke punuar në këtë drejtim sipas logjikës sa më shpejt, aq më mirë. Dhe menjëherë në kohën kur do t'i kemi ekspertët e institucioneve përkatëse, për cilat kemi kërkuar që të na dërgohen si pjesëmarrës aktiv të këtij komisioni, menjëherë do të fillohet nga puna, nga se është çështje urgjente që nuk pret dhe duhet ta procedojmë sa më shpejt.
Abdullahu ka shtuar se ftesat për pjesëmarrje në Komisionin për matjen e territorit të Kosovës u janë bërë institucioneve të ndryshme që janë të ndërlidhura drejt për drejtën në aspektin profesional me çështjen Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, komunave që janë të prekura nga procesi, sikurse Deçani, Istogu dhe Uniku, si dhe u është kërkuar edhe përfaqësuesve ndërkombëtar në Kosovë që t'i dërgojnë ekspertët e tyre për vëzhgim të procesit. Sipas Abdullahut, për pjesëmarrje në këtë komision, ftesa që të dërgojnë ekspertët e tyre u është bërë edhe partive politike, përfshirë këtu edhe ato opozitare lëvizjesve të vendosje Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, të cilat kanë kundërshtuar ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Por Muarrimnita i zëdhënës i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, subjekt ky opozitar, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka hedhur poshtë mundësinë që ky subjekt të përgjigjet pozitivisht pjesëmarrjes në komisionin e propozuar nga qeveria e Kosovës. Sipas tij, qendrimi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës është që qeveria e Kosovës po përpiqet që t'i hedhë hi syve opinionit publik për, siç thot ai, kinse gjetjen e një modaliteti që do ta korrigjonte demarkacionin me Malin e Zi. Nitaj ka theksuar se Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës është e betonuar në qëndrim deklarimin e saj që demarkacioni me Malin e Zi duhet të shënohet në bazë të fakteve dhe gjetjeve që kanë dëshmuar se via kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit e Zi ka devijuar për disa kilometra në brendësi të territorit të Kosovës.
Nuk mund të korrigjohet shënjimi i kufirit duke matë teritorin e brendshëm të Kosovës, prandaj ne nuk kemi fare pse të japim përgjigjen këtë nismë, sepse përgjigjen tonë kemi dhënë akoma për pa fillu kjo nismë.
Në anën tjetër, zëdhënës i qeverisë Abdullahu ka theksuar se qeveria e Kosovës është shumë e interesuar që opozita të jetë pjesëmarrëse në Komisionin për matjen e territorit dhe të jetë pjesë e procesit, por çfarë nëse partitë opozitare vendosin të kundërtën, ashtu siç tashmë konfirmon Alianca për Ardhmërinë e Kosovës.
Do të mbetet që kryeministri dhe dikasteret përkatëse të vendosin për këtë çështje në rast se nuk do të kemi pjesëmarrjen edhe të opozitës që të vazhdojmë tutje apo jo. Si do të vendoset në rast se ata nuk do të vinë, çështje të cilën ne nuk e kemi diskutuar, por besoj që në të ardhmen e afërt, nga se është çështje që nuk pret, nga se është çështje që duhet të zgjidhet sa më shpejt aq më mirë, ne do të vendosim si do të procedojmë tutje në rast se do të kemi çështje të kësaj natyre.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shtyrja e ndërtimit të termocentralit Kosova e Re, projekti nisur para afro një dekade, vazhdon të mbajë në funksion termocentralin Kosova A, që është cilësuar si ndotësi më i madh i mjedisit. Rrjedhimisht ky termocentral ishte përfshirë në prioritetet e institucioneve për mbyllje në fund të këtij viti. Por nga ky termocentral me energji elektrike furnizohen afro 35% e konsumatorve. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Drejtori Korporatës Energjetike të Kosovës, Arben Gjukaj, tha Radios Evropa e Lirë se autoritetet përgjegjëse janë vonuar në realizimin e projektit Kosova Re, që sipas tij është dashur të ketë përfunduar tani.
Dhe Kosova A me strategjinë e re edhe me çastin e re që kemi në politikat energjetike do të jetë në funksion derisa do të hyjnë energjitë e para gjeneruese Kosova Re.
Në strategjinë e energjisë në Republikën e Kosovës për vitet 2016-2025 përmendet vazhdimi punës e termocentralit Kosova A deri në hyrjen në punë të termocentralit Kosova e Re. Institucionet kompetente në Prishtinë nuk kanë arritur të japin ndonjë përgjigje se kur mund të fillojë ndërtimi i termocentralit Kosova e Re. Megjithse zyrtarë qeveritarë patën thënë se deri në fund të vitit 2016 do të fillojë të zbatohet ky projekt energjetik. Ofertuesi për zgjedhur për ndërtimin e këtij termocentrali është kompania Counter Global me selinë e Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Ekspertë të ambientit ndërkaq pohojnë se termocentralet e korporatës energjetike të Kosovës janë shumë të vjetra, njëherësh ndotës të mëdhenj të ambientit. Agron Bektashin nga Qendra Rajonale Mjedisit thotë se pikrisht termocentrali Kosova A ndikon ndotjen e mjedisit.
Posaçërisht Kosova A ose dhe tani sipas gjitha normave ndërkombëtare, domethënë jetëgjatësia e një termocentrali është 40 vjet, kurse Kosova A vetë ka hyrë në decenin e 5, padyshim se për shkak teknologjisë të stërvjetruar, është edhe koha që të ndalojë edhe prodhimin e vet.
Por drejtori Kekut Arben Gjuka shpreh se që nga viti 2013 të gjithë shkaktarët e ndotjes në termocentralin Kosova A janë eliminuar.
Dhe në vitin 2013 janë përmbyll, thuja janë eliminuar gjithë ndotësit apo shkaktarët kryesorë që kanë shkaktuar ndotje. Investimet vetëm nga të hyrat ose nga buxheti i korporatës kanë bërë shipin diku në 7 milionë euro dhe ato janë fokusuar në vendosjen e elektrofiltrave të rinj në termocentralin 3, 4 dhe 5 të Kosovës A.
Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile disa herë kanë thënë se termocentrali duhet të mbyllet pavarësisht investimeve që janë bërë dhe mbyllja e tij nuk mund të lidhet me ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Kryeministri Isa Mustafa tha se në mbrojtje të sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës është ndalur treni nga Serbia. Liderët e Polonisë kanë mirëpritur arritjen e trupave të Shteteve të Bashkuara në vendin e tyre. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.